E tani dëgju stenderuar të dëgjojmë se si u shpre prelati për Radio Vatikanin me njëherë pas përfundimit të meshës solemne. Im Zot Do Gjergji në rënd të par urimet më të përzemër të në emër të redaksisë gjuhës Shqipe të Radio Vatikanit e të gjithë dëgjuesve tanë për një fillim të mbar e të fryqshëm të misionit tuaj i përvnor në udhëheqjen e kishës në Kosovë.
Ishte një kënaqësi për të pa duar të hapura të përçafimit të gjithëve për të më pranuar jo vetëm si një birë, por edhe si bari i tyre.
Im Zot Do Gjergji, çfarë veçuat në homelinë e parë në fillimin e misionit i përzgjënor para klerit e popullit të Zotit të kishës së Kosovës?
Po, unë kam theksuar disa gjëra të cilat janë të rëndësishme e para që unë jam bërnua, kam arritën të bëm bari e kishës katolike në Shqipëri dhe që asaj i kam dhëruar 12 vite të jetësime. Pastaj theksova që dua të jem një peshë i cili nuk e mendon që arrin një karrierë, që ka një profesion, por që ka një detyrë, një thirrje për të shpallur Krishtin. Dhe së fundmi, dashta të ju paraqes besimtarëve të mi një lloj platforme të veprimtarisë time pastorale, që gjithçka do të filloj aty ku kam mbetur, nga veprimtaria e pastorëve të mi, dhe që do të më duhem me ndërtuaj një kishë që do të ketë paqe, dashuri, e se do të ketë besimtarët e se do të morën përgjithësit, jo vetëm për nevoja shpirtënore dhe detyrat e kishës, por edhe përgjithësit qytetare për të marrë dhënë kontribut në zhvillimin e mbar kombit.
Pra, ndërtimi i një kishe të gjallë në shërbim të gjithëve e për të mirën e mbar vendit?
Po, pa tjetër, një kishe cila nuk donë të jetë e shërbyrë, por e të cila do të shërbej në dobi të popullit, në dobi të kishës, nërë dhe lavë të hyut, po edhe në dobitët e varfërve, në dobitët të përbuzërve dhe në dobitët aty në të cëtë kanë nevoj për mështetjen tonë, pa i dalua ata, janë apo nuk janë bita. Ju falenderoj për thirrjen tuaj dhe për mundësin që t'ju drejtojmë besimtarve në mbar botën, por edhe të gjithë njerëzve vullnet mirë dhe t'ju përcjel për shëndetjet e mija dhe urimet e mia për vitin e ri dhe t'ju jap bekimin tim i përzhnor, duke i uruar që ata të kenë vërtet paqen, hirin dhe dashurin në vetvete, në familje dhe në tërë shoqëri.
Ju falenderojmë dhe urime edhe i herë.